Alle de lande, som blev besat af Japan under krigen, de var jo knust. Alle værdier, de var udsuget.
Det her er Emanuel Kjærs.
Og befolkningen
helt egen
var jo altså undertrykt.
Ægte stemme.
Ja, man skal jo altså se det for at kunne forstå, hvor galt det var.
Fra et radiointerview, der blev sendt en gang i starten af 80'erne.
Det var et holocaust lige så godt, som vi har set det i Europa. Altså, kan de forlange, at amerikanske offer 1 million mennesker for, at de kan være fri? Nej, der er det sgu billigt at give dem en atombombe, og den fik du, den her de fortjent.
Og det her er så to af Emanuels børnebørn.
Altså, de var besat af krigsgalskab.
Der sidder og lytter til det 40 år senere.
Det sidste mand.
Ret vildt.
Ja, altså her lyder han jo selv lidt som gal mand.
Ja, ja.
Altså, de ved ikke helt, om de skal grine eller græde.
Jamen det er sådan en lidt hårde farfar, som altså, det er ikke ham, der klatrer i træer eller hjælper en med at bygge legehus.
Jeg ved, jeg er upopulær ved den påstand.
Og nu hersker japaneren, hvor den hvide races magt er brugt.
Vi kommer til at vende tilbage til både børnebørn og radiointerviewet med Emanuel senere i afsnittet her. Men inden vi når så langt, er vi jo trods alt nødt til at få Emanuel tilbage til Danmark igen. Der hvor vi er i historien, i starten af 1945, der sidder Emanuel og spiller bridge sammen med en flok andre europæere i en dejlig tempereret hytte i Malaya, op i nogle bjerge. Det lykkedes for det danske udenrigsministerium i de allersidste måneder, mens Danmark stadig var besat af Nazi-Tyskland, Japans allierede, at få fat på japanerne og sige, hey, kan I ikke være lidt gode ved jeres danske venner? Og der har de sagt, jo, klart. Og så for første gang i flere år kan Emanuel hygge sig lidt, selvom japanernes besættelse af Malaya stadig står.
Sommer og sol og alle, eller i hvert fald de fleste betingelser for en sorgfri tilværelse. Og dog går de fleste af os rundt med frysende nerver. Vi prøver på at glemme med havearbejder og brits, og at slå gækken løs med rebellæsk sprog og humør. Pornografi synes det bedste middel mod modløshed.
Pornobladet.
Ja, besynderligt afsnit, det er det virkelig.
Det er måske lidt uventet. Ikke så Emanuel-agtigt umiddelbart. Den pæne mand. Men lige meget. Tiden går, klokken slår.
I dette øjeblik meddeles det,
Danmark blev befriet.
At de tyske tropper i Danmark har overgivet sig.
At long last, naziherredømmet knust.
Emanuel læser om det i en notits i en avis.
Det er slet ikke til at forstå.
Med 10 dages forsinkelse.
Nu åbner snart vejen hjem.
Og så nogle måneder efter september 1945, får Emanuel og hans bridge-spillende roomies så de bedste nyheder af dem alle.
Vi sad og drak formiddagskaffe, da en af de andre kom ind ad døren. The war is over. Vi kiggede lidt på hverandre over kaffekopperne og smagte på det. Krigen er overstået. Inden længe fik vi en flaske booze trukket op, og vi skålede.
Hallo mand, det er for vildt. Så skal der danses.
Vi har også sat vores ure 2 timer tilbage, fra Tokyo-tid til gammeltid.
Og Emanuels glæde bliver ikke mindre, da han finder ud af, hvordan det mere specifikt er gået til, at japanerne tilsyneladende har overgivet sig fra den ene dag til den anden. Et par store, fede atombomber. Verdens uhyggeligste våben nogensinde.
The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid many fold.
The world-shaking explosions of the atomic bomb. That's the atomic bomb exploding at Nagasaki. All of you who see this can judge for yourselves the extent of the menace to civilization of this new weapon.
Latest reports from the Japanese say that 126,000 died.
Hvilken lykke!
Amerikanerne har mere eller mindre udslettet to hele byer. Slået 100.000 ihjel på få sekunder. Men så kan de jo lære det, tænker Emanuel. Det kan kun være rimeligt. Han hader Japan og japanerne.
Japanerne er en barbarisk nation.
Racisme for fuld skrue.
Hver lille mand er en autokrat. Og som Europa og andre folks lande, får han alt for god lejlighed til at praktisere det, han er gennemsyret af.
Hvor er det skørt, man. Det er virkelig. Der kommer racisten op i ham.
Nå, men atombomber til side. For nu kan det jo heller ikke vare så længe, før britterne kommer tilbage. Det bliver godt. Og cirka 2 uger efter nyheden om krigens afslutning, går Emanuels drøm i opfyldelse.
Hurra! Englænderne er kommet.
Så skal der nok komme styr på det hele igen. Og i Emanuels hoved drejer det sig især om at få vist, at det er bedst, når det er den hvide mand, der bestemmer. I kan jo selv se, hvor skidt det gik med japanerne, ikke?
Man kan bevæge sig omkring, uden at være bange for sin hvide hudfarve. Nu er vi anerkendt igen. Hvid mand er godt.
Og snart vælter de britiske soldater ind i landet i tusindvis.
It must have been a fine sight for the people of Singapore to see British and Empire troops in the streets of the city again.
Og Emanuel er så glad. Og det er bare firm handshakes og jolly good job, lads.
The return of peace, justice and freedom to Singapore, to Malaya and to all Southeast Asia.
Og så kan han vel også snart komme hjem til Danmark. Og Else. Og børnene. Men så er det jo bare lige der, at der er nogle skarpsindige fyre i den britiske hær, der får kigget sig lidt omkring, og jamen hov, gummiindustrien i Malaya er jo gået fuldstændig i stå. Og det er jo ærgerligt, for det er altså sådan en god forretning. Det må der gøres noget ved. Samfundets tandhjul og sådan noget. Men hvem kan dog hjælpe med at genstarte sådan et stort maskineri? Ja, hvem mund? Og så er det som om filmen spiller forfra. Ud i plantagerne med Emanuel. Jeeps og bungalows og gummitræer og malaria og hele baduljen. Om igen. Også krigsdelen. En ting har englænderne nemlig til fælles med japanerne. De hader kineserkommunisterne i skoven. Så de skal bare nakkes. Og der viser plantagebestyrer klar sig meget behjælpelig. Jeg kender skovfolket og deres skjulested. I skal bare lede der og der og der og der. Og plak, plak, plak. Emanuel har tydeligvis ingen skrupler med at angive de folk, han samarbejdede med mod japanerne. Alt for det britiske flag. Okay, men altså, hvad med familien? Den skal han sgu da hjem til. De har ventet så længe. Ja, ja, lige om lidt, ikke? Englænderne har brug for hjælp, jo, ikke? Og jo, bevares. Men husk lige at få sendt den besked hjem til Else i Danmark.
27. oktober 1945. For 3 dage siden kom der luftpostbrev fra Kjær.
Det kalder Else konsekvent sin mand. Kjær, ikke Manuel.
Det var nærmest et mirakel, at Kjær er sluppet levende igennem disse 3,5 år. G. givet Kjær nu snart må få ordnet sine pengesager derude og få lejlighed til at komme hjem. Det kan han nok godt trænge til efter alle disse år. Vores pengesager står nok ikke så godt til. Men bare Kjærs helbred ikke er for medtaget, så klarer vi os nok på en eller anden måde.
Bare tag det roligt, Else. Der kommer ikke til at være pengeproblemer. Emanuel er nemlig ikke bare englændernes havemand og kommuniststikker. Han er den aller vigtigste person i hele Malayas gummiindustri nu. Og endda med løn den her gang. Endda en meget god en. Og det er jo både smukt og tragisk det her, at møllen kører igen. Det kommer til at tage englænderne 15 år, før de langt om længe får smadret de sidste kommunistmilitser i junglen. Men så lang tid har Emanuel trods alt ikke tænkt sig at vente ude i regnskoven. Han tjener lige lidt ekstra skejser og får en god bunke tak af englænderne. Men i sommeren 1946, efter næsten 7 års adskillelse, beslutter Emanuel sig for at tage sine penge og vende hjem. Afgang og goodbye Malaya. Og efter en lille måned til havs,
dejligt vejr over Nordsøen, han kom til Esbjerg. Lyntog til Korsør.
Og så står han lige foran døren.
Home is the sailor.
Til familiens hus.
Home from the sea. Hjemme.
Og med de ord lukker Emanuel for den krigsdagbog, som har været hans nok mest fortrolige ven gennem de sidste 4 år. Nu kan han endelig lægge Malaya bag sig. Nå, men så fik vi endelig Emanuel hjem.
Ja, det var dejligt. Mm. Også lidt mærkeligt. Altså, der er jo sket virkelig meget. Og nu skal han ligesom bare hjem og leve sit liv.
Ja, og det går sådan lidt op og ned.
Ja, det kan man godt sige. Det er sådan lidt det der med, at man kan tage manden ud af junglen, men man kan ikke tage junglen ud af manden, måske. Og det giver jo lidt udfordringer.
Ja, og dem skal vi ned i nu. Udfordringerne. Men vi skal det ikke alene, heldigvis. Der er jo det, at alt det, Emanuel oplevede i Malaya, det har vi jo kun én version af. Og det er hans egen version. Men da han kommer hjem til Danmark, så har han jo ikke længere helt patent på historien og hvad der sker. For der er en masse folk rundt om ham. Familien især, som jo, på godt og ondt, er tvunget til at forholde sig til Emanuel udefra. Og der har vi jo været ude og snakke med en del af de her mennesker, som har kendt Emanuel i virkeligheden.
Altså, man kan godt komme til at glemme, at det her ikke er en fiktionshistorie, men at den er ægte.
Mm.
Og så er det jo godt at have lidt øjenvidner med.
Og kan du ikke lige give os en lynhurtig præsentationsrunde?
Jo. Det her, det er Birgitte.
Det er jo mange år siden.
Ja. Emanuels svigerdatter.
Så jeg prøver lige at kalke det af.
Hun er over 90 år i dag.
Han var så venlig. Men han havde været ude for så meget i sit liv.
Og så har vi også nogen af hans børnebørn med.
Jamen, jeg hedder Henrik, og er så barnebarn.
Jeg er så Paul, og jeg er så den yngste.
Jeg hedder Else Merete Nielsen, og jeg er barnebarn til Emanuel Kjær.
Vi har mødt dem lidt allerede. Og de kan hjælpe os med at kaste lidt lys over personen Emanuel, og hvordan det går, da gummikongen vender hjem.
Fedt nok. Lad os starte med at få Emanuel placeret i sit nye hjem. Han har jo tjent en hamrende god skilling derude. Og derfor så skal han og familien selvfølgelig også bo lidt lækkert, og der må også godt være et sted med lidt plads og sådan. Så Emanuel flytter sig selv og familien ind i et imponerende stort palæ ude ved Hareskoven, lige nord for København.
Højsdal hedder det.
Det var et stort, smukt, hvidt hus med sort tegl på. Det var sådan meget pompøst.
Og der var næsten helt tynd land rundt om. Så i starten dyrkede han så faktisk også frugt og grønt og kørte på torvet med det.
Hvis du nu bor i Hareskov by eller kommer der, så ved du muligvis godt, hvad det her er for et hus. For det tårner nemlig stadigvæk over de andre huse på vejen, som altså også hedder Højsdal. Opkaldt efter Emanuels palæ selvfølgelig. Super mondant, klassisk stil. Men når man kommer ind i Højsdal, så er der altså en noget mere alternativ indretning, der bliver kørt.
Når man kommer ind, så var der kommet ind i en lille vindfang, og der stod der så en elefantfod til papdyr. Bare alene det, at man har en elefantfod, der står der, ikke, og siger pænt goddag. Ikke? Og nu er jeg fobi for døde dyr og udstoppet dyr og fugle og sådan nogle ting. Så det var ikke så godt. Nå, jeg kommer videre ind, så kommer jeg ind i hallen, stor hall. Og der var et meget stort skab med fire låger, sådan meget voldsomt. Og ovenpå, op på væggen over det her, der hænger der et kæmpe krokodilhoved. Du skal ikke grine, Emil, det kan jeg godt sige.
Han havde jo tigerne hængende i stuen sammen med alle mulige andre skind. Pythonskind og alt muligt andet. Så det var sådan en ret spændende stue at komme ind i, samtidig med, at det var, at han havde alle sine møbler med også fra Malaysia, ikke?
Det er en vild indretning, det der. Men man kan sige, det virker jo heller ikke helt som om, han har fået lagt Malaya super meget bag sig.
På ingen måde.
Det er som om, han bare har taget en halv jungle og hævet med indenfor, ikke?
Ja, og altså, på helt grunden her rundt om palæet, er der ovenikøbet også en æbleplantage.
Ja, det er smukt.
Så har han jo også Hareskoven under 100 meter væk. Så det rimer alt sammen temmelig meget på hans gamle liv i gummiplantagen tilbage i junglen.
Man kan godt forestille sig, at det var en aftager for det, man så lige har set ude i Malaya, ikke?
Så fortiden hænger ved.
Ja, for Emanuel i hvert fald. Men for hans familie er det til gengæld en lidt ny eller en forandret mand, der kommer hjem. Mm. Han er ret hård og kynisk, og han er også lidt i overlevelsesmode hele tiden.
Og det giver jo også god nok mening, når man tænker på alle de år i junglen med krig og sult og malaria og alt det der. Men jeg kan godt se, at det kan hans børn måske ikke rigtig bruge til noget.
Nej, altså, de vil jo gerne have en far, men det er jo så ikke helt det, de får. Så Emanuels forhold til sine børn går også ret hurtigt i smadre.
Han snakkede ikke ret meget med vores far. Nej. Fars søn havde jo ikke nogen særlig tæt relation.
Jamen, der var ikke noget forhold. Det var der ikke. Altså, når man sender en 7-årig knægt hjem fra Malaya på en damper, fordi han skal hjem og gå i skole på Bagsværd Kostskole, så er der ikke noget forhold. Min farfar var jo ekstremt dominerende. Det var han jo på sin meget, altså sin engelske facon på en eller anden måde. Ikke?
Og så er der også Else, hans kone. Vi ved jo fra dagbøgerne, at de to har savnet hinanden helt vildt under krigen. Men den er heller ikke helt god mellem de to, når han kommer hjem.
Der er også et eller andet der. Det er som om Else, hun slipper rundt på en tyk, mørk skygge efter sig.
Det er i hvert fald sådan, hendes børnebørn udlægger det.
Ja.
Og det er noget af det, jeg husker, det var, hun spillede klaver. Så spiller hun den her, det haver så lylig en regnet. Men altså sørgelig inderlighed, ikke? Jeg stod op på trappen og kiggede, og hun sang for sig selv. Det var ikke for nogen, hun sang for sig selv og spillede klaver til, ikke? Hun vidste ikke, at jeg stod og kiggede. Altså alle de følelser, alt det, hun har båret gennem hele den her skæbne, hvor han har været omdrejningspunktet, og hun har bare tilpasset sig. Det var helt klart hendes bearbejdelse af en sorg.
Man får jo en klar fornemmelse af, at det godt kan være lidt dysfunktionelt hjemme hos familien Kjær der i efterkrigstiden. Og Emanuel kan være en mand, der er lidt svær at omgås. Han er hård. Og der er konflikter, og de kan handle om alt muligt. Men hvis en konflikt oven i købet kan vinkles japansk, eller hvad man skal sige, så kan han være helt umulig.
Han hadede japaner, og alt, hvad der var japansk.
Vores fars søster havde købt på et tidspunkt en japansk bil, ligesom så mange andre. Og da han opdagede det, så slog han hånden af.
Og hvis han så hans søde kone havde købt noget japansk, så ville han ikke spise det.
Jeg tror ikke, han slog den af hende for gud, men han selv ved at acceptere, at hun så i en gang i 80'erne køber en japansk bil. Ikke? Så det stikker dybt, ikke?
Han havde altså et så dybt had til japanere.
Og Emanuels utrættelige japanerhad fører os så også frem til det radiointerview, som vi hørte lidt fra i starten af udsendelsen.
Kan de forlange, at amerikanske offer 1 million mennesker for, at de kan være fri? Nej, der er det sgu billigt at give dem en atombombe, og den fik de, den har de fortjent, den er det, de arbejder for i mange år. Det var den billigste måde.
Men Anton, hvorfor er det, Emanuel er ind i radioen? Og hvorfor er det, at han snakker om, hvor gode atombomber er?
Jamen, det er jo derfor, kan man sige. Altså, medierne, de elsker jo et kontroversielt standpunkt. Og det har Emanuel.
Hvis det er verden skal frelses, ja, så har de lov til at bruge en atombomber.
Det er sådan lidt det ledige standpunkt.
Jeg ved, jeg er upopulær ved den påstand der, men jeg har set kendsgerningerne, og jeg har ingen tvivl.
Altså, Emanuel, han mener jo, at amerikanerne gjorde det eneste rigtige dengang i 1945, da de smed 2 atombomber ned over Japan og bare smadrede alt.
Nu må man jo se lidt på Japans tankegang.
Det synes Emanuel var godt og fortjent og fornuftigt.
Og de har jo altså en tro på, at de er overnaturlige mennesker. Og jeg tror da ikke, at selvom de har fået en atombombe, at de om 2 generationer, 3 generationer, 4 generationer, at de ikke kan friske deres gamle tro op igen.
Og derfor bliver han der i 80'erne også sådan lidt en kuriositet i avisspalterne og i radioen.
Så har vi en ny verdenskrig.
Og det synes hans børnebørn jo så ikke er særlig fedt. Og der skal man huske, at nogen af dem jo sådan set også har haft et godt forhold til Emanuel, deres farfar.
Altså, jeg elskede vores farfar. Det var virkelig. Jeg elskede virkelig vores farfar.
Men at når han går i atombombe og japaner havde selvsving, så har de svært ved at genkende ham.
Altså, her lyder han jo selv lidt som gal mand.
Ja, ja.
Altså,
så er vi nemlig et andet sted. Så er vi jo i Singapore under 2. verdenskrig, og vi er nogle helt andre steder.
Og det er jo meget sigende det her, ikke? At vi er tilbage i Singapore.
En mand, der stadig er i jungle-guerillakrig, egner sig nok bare ikke altid til livet på en villavej.
Og så er der alle de penge, som han har tjent der i Malaya, og som skulle sikre familiens lykke. Men det er bare heller ikke helt nok.
Nej, så sker der jo ovenikøbet også det, at pengene, de forsvinder. Emanuel, han har investeret en hel masse af dem, og det er altså ikke gået helt, som det skulle. Og så er den rige familien Kjær pludselig ikke helt så rige. Og så må de sælge palæet og flytte ned i et stykke af æbleplantagen i en bungalow, et træhus.
Så er cirklen mellem Hareskoven og den malaysiske jungle også fuldstændig, ikke?
Og Højsdalen solgte han så til kommunen, og den blev til børnehave. Og så byggede han så et mindre hus, som lå ved siden af det store gamle hus.
Så falder han bare ned i sådan et hul. Der gik en rode i stykker, så hængte han jo bare et tæppe op. Det behøvede ikke at blive lavet, fordi det kostede penge, og så kunne han bare hænge et tæppe op, så er der ikke nogen, der ser det.
Og det er altså sådan et hul, der er svært at kravle op af igen.
Altså, hans mave var ødelagt af det der ophold hos japanerne.
Emanuel, han er stadig plaget af malaria eftervirkninger og alle mulige andre spændende tropesygdomme, som han har hævet med hjem.
Hvis jeg havde lidt mælk, så var han meget glad.
Han havde sådan en sprue, en eller anden tropesygdom i maven.
Jeg kunne bedre lide den gummimælk, vi fik derude, siger han. Altså, han kunne simpelthen ikke lide den mælk, vi fik i flasker herhjemme.
Else, hun bliver syg på et tidspunkt. Sådan rigtig syg. Og Emanuel, han ender så alene i sin bungalow med tæpper for ruderne, og med ondt i maven og med det her mærkelige forhold til sine børn.
Jeg besøgte ham imellem på plejehjemmet, og en af de sidste gange, der ville han gerne bede sammen med mig.
De sidste år af sit liv bor Emanuel så på plejehjem.
Men jeg synes simpelthen bare ikke, det passer til min farbar. Altså, han har jo været den hårdeste nyser på prærien alle årene, ikke?
Og i 1991, der dør Emanuel Kjær, gummikongen, som 96-årig.
Men, altså, det er da lidt nedtur, det her. Det er jo en totalt trist afslutning. Der er sikkert masser af gode moraler i den, men det synes jeg synes bare ikke, det er særlig fedt, det her. Kan du ikke lige gøre noget, Anton?
Ja, jo, det kan jeg da godt se. Okay, hvad med den her? Jeg var på et tidspunkt ude at snakke med en af Emanuels oldebørn. Bastian hedder han.
Jeg har jo efternavnet tatoveret på skulderen.
Bastian, han har fået lavet en ordentlig Kjær-tatovering.
Det er som om, at jeg har hans fortællinger i blodet, så det har altid været Asien, jeg har været tiltrukket af. Og det er jo bare en vild historie, at man har en oldefar, som havde 7.000 hektar plantage i Malaysia for snart 100 år siden.
Du kan godt høre, at der er lidt mere legendestemning her, ikke?
Det kan vi lide.
Det interessante er jo, at jeg faktisk aldrig har været i Malaysia, men jeg har været i alle lande rundt om flere gange. Som om, at fortællingen om oldefar, det han har lavet derude, og hans bedrifter, lever meget bedre inde i mig.
Det er sådan nærmest lidt ærefrygtagtigt.
Ja, men det er også lidt sådan, oldefar Emanuel, han er en legende. Og den legende skal bare ikke punkteres af virkeligheden. Men mens Bastian, han sidder her, faktisk nærmest på grænsen til Malaysia, og altså ikke er klar til at tage det sidste skridt ind i Emanuels land, så ærer han på sin egen måde sin gamle oldefar.
En aften skulle vi ryge noget cannabis, og vi havde ikke nogen mixerbakke, som er der, man lægger sin cannabis op og blander med tobak, hvis man er til den. Så jeg rev den forreste side ud af min dagbog, eller oldefars dagbog. Så en danskers oplevelse i Malaya 1 lavede om til en mixerbakke. Og så sad vi der, backpacker for hele verden, og delte en joint. Ja.
Rullet på oldefars episke erindringer. Fedt nok.
Og her skal vi måske lige sige, at Emanuel, inden han døde, lige akkurat nåede at få trykt et lille bitte oplag af sin krigsdagbog. Så det er altså ikke, fordi Bastian her har siddet og revet forsiden af originalmanuskripterne for at rulle joints i. De helt ægte dagbogssider er faktisk gemt på British Museum.
Og det er jo også ret episk.
Ja, det er det virkelig.
Det var et aha moment, jeg fik, da jeg var 18 år gammel. Og så slog det mig bare, at når jeg blev stor, så skulle jeg tage hans tre dagbøger. Fordi jeg var så pisse træt af, at de var så tunge at komme igennem, og man skrev dem om til sådan en historisk knaldroman.
Den her knaldroman, den er så ikke lige blevet skrevet endnu.
Men man kan sige, at vi så i hvert fald har lavet en lydversion, mens vi venter. Så fik vi da også lige klasket 5 episoder sammen. Godt arbejde derude med lydtapetet, Tobias.
Tak, i lige måde.
Og tak for hjælpen, Anton, og for ideen.
Det var det så lidt.
Og så skal vi selvfølgelig også lige sige tusind tak til alle i Emanuels familie, som har været så søde med at hjælpe os med det her. Og nu kunne jeg virkelig også godt trænge til en ordentlig frokost.
Ja, også mig.
Også mig.
Nå, Anton, det var da noget af en tur, dit speciale fik som podcast, var?
Ja, det kunne man godt nok sige.
Hvem sagde, at man ikke kunne bruge min jordstudie til noget? Har du egentlig fået afleveret specialet nu?
Ja. Det hele er færdigt og afsluttet og sådan noget. Så.
Ej, hvor godt. Tillykke.
Tillykke.
Tak skal I have.
Men hvordan er det gået så?
Ja. Det behøver måske ikke snakke for meget om.
Nå, nej. Det er også...
Tobias, kan du ikke række mig de syltede asier? Tak.
Må jeg så bede om peberet?
Ja, selvfølgelig. Smager meget godt, hva'?
Mm-hmm. Ja.